ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تنگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنینگ بوگونگی سانی بلند من وفا نظری خزمتینگیزدمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Siyosati Rus va Kayhon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday yozadi: Amerika masalasi bo'yicha mutaxassislar aksariyatining bildirgan fikriga ko'ra, saylovlarga 24 soat vaqt qolganida Hillary Clintonni oqlashga tegishli bo'lgan jinoyat qidiruv boshqarmasi yetakchi rasmiylarining nuqtai nazarlarini e'lon qilish, saylovning yakuniy natijasi va ijtimoiy so'rovlarda demokratlar partiyasi nomzodi qozongan obro'-e'tiborning kamayishini qoplashga hech qanday ta'sir yetkazmadi. Hillary Clinton Amerika prezidentlik saylovlarida mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishidan keyin saylovda o'zining mag'lub bo'lishida jinoyat qidiruv boshqarmasining rol o'ynagani haqida qat'iylik bilan fikr bildirdi. Shunday hol bilan Demokratlar partiyasining rasmiylari va hatto mag'lub bo'lgan ushbu partiyaning nomzodi Amerika Qo'shma Shtatlari saylovlarida xavfsizlik tashkilotlarining daxolat etish ishlarini bundan kengroq ochib bermaslikni afzal ko'rishdi. Shunday nazarga tashlanadiki, jinoyat qidiruv boshqarmasi bu xususda Hillary Clinton va Demokratlar partiyasining rahbarlariga jiddiy xavfsizlik ogohlantirish berishgan. Shu hol bilan jinoyat qidiruv boshqarmasi Demokratlarning nisbiy rizoyatlarini kasb etish jihatida yaqin kelajakda ichki xavfsizlik havzasida Trampning ayrim xatti-harakatlarini bilvosita bartaraf etishi ko'zga tashlanadi. Har holda jinoyat qidiruv boshqarmasi va ikki partiya, ya'ni demokratlar va jumhuriyatchilar rahbarlari o'rtasida qaysi munosabat shakl olgan va shakl olishini kutish lozim bo'ladi. Har holda Amerika Qo'shma Shtatlarining saylovlarida jinoyat qidiruv boshqarmasining bevosita daxolat etishi xususida Demokratlar partiyasining rasmiylari va Hillary Clintonning sukut saqlashlari shunday osonlik bilan aylanib o'tadigan masala emas. Siyosati Rus gazetasi shunday keltiradi: Yamanga qarshi Arabistonning urushi jarayonida qurbon bo'lganlarning soni haqidagi xabarlar shundan dalolat beradiki, Yaman xalqiga qarshi Arabiston va arab mamlakatlarining koalitsiyasi qilgan hujumlarining 600 kuni davomida kamida 11403 nafar halok bo'lishdi va 19343 nafar odamlar, jumladan bolalar va ayollar tan jarohatlari olishdi. Bu xabarga asosan hozirgi kungacha 2457 nafar bola va 1811 nafar ayol Arabistonning Yamanga qarshi amalga oshirilgan urushi jarayonida halok bo'lishdi hamda 2253 nafar bolalar va 1906 nafar ayollar esa tan jarohatlari olishdi. Yamanda jarayon olgan narsa bu saudiyalik koalitsiya va uning ittifoqchilari keltirib chiqargan bir genotsid hisoblanadi. Bu o'rtada eng achinarli narsa shundan iboratki, insoniylikka zid bo'lgan ushbu jinoyatlar barobarida inson huquqlarini himoya etish bo'yicha iddaochilar sukut saqlashadi va hatto undan himoya etishadi. Bu o'rtada ahamiyatga molik bo'lgan narsa bu Yevropa rahbarlari Tramp g'alaba qozonishidan keyin Amerika bilan qanday aloqa o'rnatish kabi masalalarni hal etish uchun yig'ilish tashkil etish va to'liq pozitsiya olish bilan shug'ullanishadi. Ammo hech qaysi Yaman va saudiyaliklarning jinoyatlari bilan qarshi kurash olib borish haqida hech qanday sa'y-harakat qilishmaydi. Tayhon gazetasi shunday yozadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti o'zining yangi hisobotida inson huquqlarini poymol etish zaminasida London va Bahrayn o'rtasidagi hamkorliklarni tanqid ostiga oldi va Manama namoyishli sa'y-harakatlari bilan dunyoni aldolmaydi deb ta'kidladi. Tayhon gazetasi shuningdek shunday ta'kidlaydi. Guardian gazetasi ham Bahrayn haqida xalqaro afv etish tashkilotining yangi hisobotiga ishora etib shunday yozadi. Angliya davlati Bahraynda inson huquqlari vaziyati qarshisida keng aldash va frem nayrang ishlatadi. Shuni zikr etib o'tish lozimki, Angliya hatto haqiqiy saylovlarni tajriba etmagan Bahraynning eng asosiy ittifoqchilaridan sanaladi. Oxirgi paytlarda Al Khalifa xarajatlari bilan Bahraynda o'zining doimiy va birinchi dengiz bazasini ochgan Angliya milodiy 2011-yildan boshlab ushbu mamlakatdagi inqilobni bostirish jarayonida faol edi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.